Baltijas valstis Latvija joprojām ir satraukts pēc tā, kas notika Ukrainā. Par mūsu drošību šeit. Vai domājat, ka Baltijas valstis Latvija var justies droši?
Nē, man žēl, ka tā jāsaka, bet domāju, ka Baltijas valstis nevar justies droši. Es uzskatu, ka Baltijas valstis ir NATO un Eiropas Savienības vājais punkts. Tās ir ļoti interesants mērķis no Krievijas skatu punkta. Domāju, ka Krievijas prezidentam tas ir liels kārdinājums. Varbūt pat nevis uzbrukt Baltijas valstīm, bet, kā es teicu, Baltijas valstis ir Eiropas Savienības un NATO vājais punkts. Pirmkārt, tāpēc, ka ir dažādas dalībvalstis un dažādas organizācijas. Ir valstis, kas ir un kas nav NATO dalībvalstis. Ir valstis, kas ir un kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis. Sadarbības starp šīm valstīm nav tik cieša, kā vajadzētu. Jo ziemeļvalstis nesadarbojas ar Baltijas valstīm tik cieši, cik vajadzētu. Arī ir atšķirīga izpratne par Krieviju. Ziemeļvalstīs, piemēram, Norvēģija vēlas dialogu ar Krieviju, bet Baltijas valstīm un Polijai ir atšķirīga pieeja Krievijai. Arī institūta RAND nesenajā pētījumā ir teikts, Baltijas valstis nav aizsargājamas konvencionālu uzbrukumu apstākļos. Tas, ko es domāju, ir, Baltijas valstis ir perfekta vieta Krievijai vai nu hibrīd vai konvencionālam uzbrukumam. Tajā pašā laikā es domāju, ka Krievijas valdība ļoti labi saprot, ko tas nozīmētu diskusijas par NATO 5. Pāntu un iespējamu karu. Tādēļ nedomāju, ka jums uzbruks kur katru brīdi, bet ja ir reģions, kas šobrīd ir zem spiediena un kam ir draudi, tad tas ir Baltijas jūra.
Tad ko mēs varam darīt?
Ja paskatāmies uz Baltijas jūras valstīm, šeit ir arī milzīgs spēks. Tas ir ekonomiskais spēks. Reģiona iekšzemes koprodukts ir lielāks nekā Krievijas. Aiz jūsu muguras stāv NATO un Eiropas Savienība. Bet vienas pašas tās sevi nevar aizstāvēt. Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm būtu jāsāk sadarboties ciešāk. Eiropas Savienības un NATO atbalsts ir eksistenciāls jautājums, tām ir jānāk palīgā aizsargāt Baltijas valstis un ziemeļvalstis, tādēļ vienotība ir tik svarīga.
Ja no Krievijas puses būs konvencionāls uzbrukums, vai citas NATO dalību valstis nāks palīgā? Pēdējos pāris gados citas NATO valsts īpaši ASV palielinājušas klātbūtni šajā reģionā. ASV vēl šonedeļ paziņoja, ka uz Austrum Eiropu nākamā gada februārī nosūtīs sauzemes spēku brigādes kaujas grupu.
I think if NATO wants to stay credible, and it should stay credible, it cannot do it cannot let the Baltic states.
Ja NATO vēlas saglabāt uzticamību, tā nevar atstāt Baltijas valstis vienas. NATO kaut kas ir jādara, lai tās aizsargātu. Tādēļ ir izstrādāts NATO gatavības rīcības plāns un notiek Savienoto valstu lielāka iesaistīšanās. Tajā pašā laikā tas ir lielais jautājums, ko sev uzdos arī Vladimirs Putins, cik gatavas ir rietumvalstis sākt karu Baltijas valstu dēļ. Es domāju, ja kaut kas notiek un NATO neko nedara, tās būtu NATO beigas. Tas ir pašu valstu interesēs, lai tām būtu ticamas atturēšanas spējas un stingras reakcijas iespējas, ja notiek uzbrukums.
A strong reaction once an attack would happen.
Thank you very much.
Thank you.